Ar ziņām 12. studijām Negrs Rosenbergs. Saudarābijā sākušās sarunas starp Ukrainas un ASV delegācijām. Ziņa aģentūra AFP atsaucoties uz vārdā nenosaukt Ukrainas amatpersonu vēsta, ka sarunu laikā Ukraina rosinās noslēgt vienošanos ar Krieviju par pamieru gaisā un jūrā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rosinājuši šo variantu kā veidu, kā sākt sarunas par kara izbeigšanu. Šodienas sarunu Saudarābijā programma nav skaidri zināma, to šorīt LTV atzina politologs un vēsturis doktors Vajārs Skudra. Viņa prāt būtu pozitīvi, ja šīs sarunas beigtos ar nākamās sarunu raunda noteikšanu. Skudra arī norādīja, ka vakar plašajā preses konferencē ASV valsts sekretārs Marko Rubio izklāstīs ASV ārpolitikas virzienus, taču Ukrainai veltīs vienu nelielu daļu laika, radot iespaidu, ka ASV nemaz nevēlas piedalīties tiešās sarunās.
Varu atkārtot vienīgi to, ko Rubio teica, ka viņš ļoti cer, ka tur rezultāts būs pozitīvs un ka varētu būt runa par kaut kādu labākā gadījumā tādu kā nolūku vienošanos par to, kā turpināt šīs sarunas. Ja izdosies panākt vienošanos, ka tās sarunas kaut kad pārskatāmā nākotnē varētu notikt jau trietā. Ja pareizāk sakot, tiktos Krievijas un Ukrainas delegācijas, bet nu klātesot kaut kur tur netālu arī Amerikas Savienotajām valstīm, jo nu, pagaidām ir tāds iespējas, ka Amerikas Savienotās valsts tieši sarunās nevēlas piedalīties, bet ir gatavs runāt gan ar vienu, gan ar otru pusi.
Vācijas, Lielbritānijas, Polijas un citu valstu bruņoto spēku komandieris šodien tiekas Parīzē, lai apspriestu karavīru izvietošanu, kas garantētu iespējamo miera līgumu starp Ukrainu un Krieviju. Tikšanos rīko Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Francija un Lielbritānija jau vairākas nedēļas runā par iespējamiem Eiropas miera uzturēšanas spēkiem, un Francijas ārlietu ministrs Jean-Noël Barrot laikrakstam Le Parisien skaidrojas, ka šodien tiks apspriest, kādi spēki būtu jāizvieto, lai garantētu mieru un kā panākt ilgtermiņa atbalstu Ukrainas armijai. Francijas aizsardzības ministrs arī izteicis ideju par ieroču noliktavām Eiropā, kuras varētu izmantot Ukrainas apgādē nākotnē jaunas krīzes gadījumā. Pašmājās Saeimas juridiskā komisija šodien turpinās darbu pirms otrā lasījuma ar likumprojektu, kas paredz liek Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem Latvijā iegādāties nekustamo īpašumu. Priekšlikumos paredzēts precizēt topošā likuma tvērumu. Vairāk stāst Jānis Kīncis.
Nacionālo drošību apdraudošu darījumu ierobežošanas likuma ideja pamatot ar nacionālās drošības interesēm, jo Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūstot nekustamos īpašumus Eiropas Savienības dalību valstīs, pieaug šīm valstīm noteikto sankciju apiešanas riski. Liegumu iegādāties nekustamos īpašumus Latvijā paredz attiecināt uz Krievijas un Baltkrievijas fiziskām personām un arī ar tām saistītiem uzņēmumiem. Tieslietu ministrija rosinājusi likumā papildināt uzņēmumu uzskaitījumu, kuriem būs liegts Latvijā iegādāties nekustamo īpašumu.
Saeimas atbildīgās komisijas sēdēs šodien arī skatīs Nacionālās apvienības aicinājumu liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem strādāt Latvijas skolās. Lēmuma projektā norādīts, ka Latvijas skolās strādā vairāk nekā 200 Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, bet ņemot vairāk Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī Baltkrievijas atbalstošo attieksmi, nav pieņemami, ka jauno paaudzi audzina un izglīto šo valstu pilsoņi. Savukārt Tieslietu ministrijā norāda, ka liegums strādāt izglītības iestādēs varētu būt satversmes pārkāpums, jo aizliegtu personām brīvi izvēlēties nodarbošanos. Un vēl Latvijas okupācijas muzejā šodienai notiks pasākums Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki atmiņas piemiņa izglītošana. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Pat labanē Rīgā 7 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 746 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies vietām austrumos nelielas lietus. Lēns ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra 8-13, ziemeļos 4-7 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 8-10 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās? Nās prognozē Toms Bricis.
Trešdien un ceturtdien mākoņi kļūs ar vien vairāk, trešdien vakarpusē vietām Kurzemē un Zemgalē nedaudz līs, bet ceturtdien visā valstī brīžiem gaidāms lietus. Gaisa temperatūra lielākoties 6-11 grādu robežās, ceturtdien Zemgalē un Latgalē vietām līdz 13 grādiem, bet ziemeļu Kurzemes piekrastē šajās dienās būs vēsāks ap plus 4, plus 5 grādiem. Naktīs temperatūra mazliet zem 0 līdz minus 1 grādu noslīdēs tikai dažviet vidzemē. Nedēļas nogalē gan nokrišņi vairs nebūs, laiks lielākoties saulains, bet naktis daudz vēsāks. 0-5 grādi, pēcpusdienās pārsvarā plus 1, plus 8 grādi.
Thank you. Ir 5 minūtes pāri 12. skanējumu sāk otrdienas 11. mārta ziņu raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien būtisko. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Visiem centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem būtu jāsaņem atļauja strādāt ar valsts noslēpumu. Par to ir pārliecināta atbildīgā Saeimas komisija un sākusi darbu pie atbilstošām likuma izmaiņām. Taču par to būs plašas diskusijas, jo valsts drošības institūcijas šādas izmaiņas neatbalsta. Kādi viedokļi šodien izskanēja Saeimas komisijā, tam sekoja šodien līdzi kolēģis Jānis Kincis. Sveiks, Jāni, tad kādi argumenti?
Jā, sveicināti. Pašlaik likums par valsts noslēpumu noteica, ka pielaida darbam ar to, ar valsts noslēpumu saturošu informāciju, ir nepieciešama centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdim. Taču pērn bijusi situācija, ka divi CVK locekļi, Ringolds Balodis, kuru virzījusi partija Latvija pirmajā vietā, un Aldis Austers, kuru darbam komisijā virzīja partija Progresīvie, tātad vērs uzmanību, ka komisija laikus nebija iepazīstināta ar jaunizstrādāto vēlēšanu biļetenu formātu, pirms to publiski atrādīja un par to tika vēstīts Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. Toreiz abi šie komisijas pārstāvi tātad bija neizpratnē ar šo skaidrojumu, kāpēc komisijā par biļeteniem nebija notikusi šī saruna, ka un tas tika pamatots ar to, ka it kā tas ir saturējis valsts noslēpumu saturošu informāciju, ko vēlāk, protams, publiskajā Saeimas komisijas sēdē, nu tad publiski neapsprieda. Pēc šiem Baloža un Austera iebildumiem valsts kancelēja gatavoja izvērtējumu par to, vai būtu piemēroti tad par pieeju valsts noslēpumam noteikti visiem CVK locekļiem, un secinājums ir par labu šādam risinājumam, un to skaidro valsts kancelējas pārstāvis Vladislavs Vesperis.
Tie ir koleģiāli lēmumi piedaloties visiem centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem, un līdz ar to, protams, ka būtu tikai labai pārvaldībai un darba organizācija atbilstoši, ka lēmumi, kas ir jāpieņem koleģiāli, ka visām personām, kas šos kopīgos lēmumus pieņem, ir pieejams vienāds informācijas apjoms, lai tas lēmums ir līdzsvarots un sabalansēts.
Tomēr, tātad jā, un šo vēlēšanu komisijas kolēģialitātes principu lēmumu pieņemšanā uzsvēra arī Saeimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere. Zināms, ka likums pašlaik pielaida saņemšanu darbam ar valsts noslēpumu paredz visiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un visiem Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem, kā arī visiem Latvijas Bankas padomes locekļiem. Vienlaikus CVK vadītāja Kristīna Saulīte gan atzina, ka kopš viņas stāšanās amatā, tomēr nav bijis gadījumu, kad kādu lēmumu būtu kavēti, tāpēc, ka visiem komisijas locekļiem nav šīs pieejas valsts noslēpumu saturošai informācijai. Un liederību šādai kārtībai nesaskata arī tās institūcijas, kas izvērtē personu pieteikumus šo pielaižu saņemšanai. Tātad ne valsts drošības dienests, ne Satversmes aizsardzības birojas. Lūk, valsts drošības dienesta pārstāvis teiktais.
Mūsu vērtējumā klasificētā informācija uzrādāma tieši priekšsēdētājiem, kas varētu būt saistīts ar organizatoriskiem jautājumiem, taču ne tādiem, kas būtu pamatā lēmumu pieņemšanai saistībā ar vēlēšanu procesa norisi. Un arī šobrīd tie kritēriji, kas ir noteikti vēlēšanu rīkošanai un principi, pēc savas būtības ir tādi, kas prasa publiskumu.
Tomēr pretēji šim drošības institūciju viedoklim visi klātsošie Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti balsojot piekrita uzdot valsts kancelēju sagatavot likuma grozījumus par pielaides nepieciešamību visiem CVK locekļiem. Vien atgādināšu, ka tātad komisijā darbojas visu Saeimas frakciju izvirzītie delegāti, kā arī vienu pārstāvi izvirza augstākā tiesa.
Tātad tas ir izmaiņas, kas attiecināms uz centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem, bet vai ir gaidāms arī kādas izmaiņas, kas ir attiecināms uz pašām vēlēšanām, uz to rīkošanu?
Tas vairāk attieksies. Izmaiņas ir piedāvātas centrālā vēlēšanu komisija rosina, tās noteikti tas vairāk attiektos uz vēlēšanu dalībniekiem, nevis uz vēlētājiem, proti par kandidātu sarakstu iesniegšanu ātrāk pirms vēlēšanu organizēšanas, Saeimas vēlēšanu organizēšanas. Tāpat arī CVK aicina pārskatīt drošības naudas apjomu kandidātu sarakstu iesniedzējiem pirms vēlēšanām. Izrādās, ka šis naudas apjoms nav mainīts kopš 1995. gada, un tātad būtu samērīgs un pielāgojams mūsdienu situācijai. Un Saeimas komisija atbildīgā ir apņēmusies ar vēlēšanām saistītos likuma grozījumus sagatavot līdz šīs sesijas beigām, tātad līdz vasarai. Savukārt saistībā ar šo minēto pielaižu jautājumu komisija pie šī jautājuma atgriezīsies jau aprīlī.
Bet tad kaut kādas izmaiņas, kas attiecināmas uz pašiem vēlētājiem, tad pagaidām nav.
Tā īsti nav plānots. Jā.
Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu, bet runājot vēl par vēlēšanām, šodien liela uzmanība ir pievērsta Grenlandai. Resursiem bagātajā teritorijā, ko publiski ir iekārojis jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps, šodien notiek vietējā parlamenta vēlēšanas. Baltānama saimnieka retorika par salas nopirkšanu izsauca bāžas partneros Eiropā un ir piešķīrusi šodienas vēlēšanām lielāku uzmanību. Par šo tematu plašāk gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard. Kāds noskaņojums ir šobrīd Grenlandē, ņemot vērā to fonu, kādā vēlēšanas notiek?
Sveiki, Dace. Jāsaka laikam ar to, ka ja ASV pie varas nebūtu Donalds Trumps ar saviem izteikumiem par to, ka viņš vēlas iekļaut Grenlandē ASV sastāvā, mēs un arī starptautiskie mediji šīm vēlēšanām visticamāk tik lielu uzmanību nemaz nepievērstu. Un, lai gan priekšvēlēšana kampaņas laikā uzmanība, kā jau parasti arī tomēr iekšējiem jautājumiem tiek pievērsts, šoreiz arī veselības aprūpes un izglītības jautājumiem, piemēram, taču, jā, ņemot vērā ģeopolitiskās norises uzmanība diezgan liela, ir tomēr pievērsta jautājumam par to, vai tad grenlandiešiem pieslēties amerikāņiem, palikt ar dāņiem vai tiekties pēc savas pilnīgas neatkarības. Ja runājam par pirmo Grenlandes nokļūšanu ASV sastāvā, tad ir skaidrs, ka lielākā daļa no aptuveni 57 tūkstošiem grenlandiešu nevēlas kļūt par daļu no savienotajām valstīm un arī neviena no lielajām piecām parlamentu partijām cilvēkiem būtībā šajā ziņā nemaz neiebilst. Kopā ar Dānijas premjeri Metu Frederiksenu Grenlandes premjers Mute Egede ir skaidri norādījis, ka Grenlanda netiek pārdota un ka tikai Grenlandes iedzīvotāji var lemt par savu nākotni.
So if he wants to have more cooperation with Greenland, then he must talk to us.
Ja viņš vēlas plašāku sadarbību ar Grenlandu, viņam ar mums jārunā. Bet tas, kā viņš runā, ar draugiem tā nerunā. Ja prezidents Trumps vēlas būt Grenlandes draugs, viņam jāmaina sava retorika.
Jā, nu, šī bija Viviena Modsfelda, kura pārstāv sociāldemokrātisko partiju uz priekšu, un arī viņa ir norādījusi to, ka nu, ASV, lai gan varbūt cilvēki nevēlas pieslieties ASV, pievienoties ASV, taču tas nenozīmē, ka cilvēki nevēlas sadarbību ar amerikāņiem, to starp amerikāņu investīcijas Grenlandē un grenlandiešiem gan ir svarīgi, kā ar viņiem par to runā, par šīm investīcijām un sadarbību ar Grenlandu, un to arī Modsfelda akcentēja. Trumps neilgi pirms vēlēšanām sociālajā platformā Truth Social piezemējis gan ir savu valodu, rakstot, ka ASV atbalsta grenlandiešu vēlmi noteikt savu nākotni, tikmēr amerikāņi turpināšot Grenlandi aizsargāt un ir gatavi investēt salā miljardiem dolāru un padarīt grenlandiešus bagātus. Viņš gan piebildes, ja grenlandieši tomēr izvēlēsies būt daļa no ASV, tad viņš tos uzņems atplestām rokām. Un katrā ziņā tā vai citādi, bet no Grenlandes viņš tā vienkārši neatteiksies, vismaz tā liecina viņa retorika. Jā, daļa cilvēku padziļinātu sadarbību ar ASV un amerikāņu investīcijas derīgo izrakteņu ieguvē tiešām redz kā iespēju kļūt neatkarīgākiem, jo tādējādi būtu iespējams nopelnīt vairāk naudas un kļūt pašpietiekamiem. Vairums partiju tiešāk vai mērenāk, bet atbalsta neatkarība no Dānijas. Arī lielākā daļa Grenlandes iedzīvotāju saka, ka vēlas neatkarību, taču tajā pašā laikā cilvēki, protams, vēlas saglabāt arī savu dzīves līmeni, un te būtiski pieminēt, ka teritorija lielā mērā joprojām tomēr ekonomiski ir atkarīga no Dānijas. Dānija ieguld vairāk nekā pusi no Grenlandes budžeta ieņēmumiem, lai, piemēram, sektu nodarbinātību, veselības aprūpi un izglītību. Nu, kopumā jāsaka, ka Trumpa izteikuma un sacautais troksnis ap Grenlandi neietekmēs vēlēšanu rezultātu. Par to ir vismaz pārliecināta lielākā daļa mediju uzrunātie eksperti. Man noslēdzot piebildīšu pāris lietas par pašu vēlēšanu procesu. Tātad aptuveni 40 tūkstošiem balstiesīgo būs jāievēl 31 parlamenta deputāts, Un jaunākās aptaujas liecina, ka premjera vadītā un pašreiz valdošā Inuit partija Tautas kopība varētu iegūt aptuveni 31% atbalstu un pārspēt sociāldemokrātisko partiju uz priekšu. Abas partijas ir mērenākas attiecībā uz to, kā un cik strauji jāpanāk Grenlandes neatkarība no Dānijas atšķirībā no lielākās opozīcijas partijas ar nosaukumu orientēšanās punkts. Rezultāti vēlēšanu ir gaidām rīt, agri no rīta.
Jā, mums ir parādījusies arī šobrīd skaņa no Dānijas premjerministres.
No Grenlandes premjera Mutes Egedes, jā, viņš ir uzsvērs kārtējo reizi pirms vēlēšanām to, ka grenlandieši ir tie, kas noteiks savu nākotni, un viņš arī ir norādījis to, ka varbūt no ASV prezidenta izteikumi līdz šim nav bijuši gluži tādi, kas ir cieņu raisoši pret Grenlandes iedzīvotājiem.
Es domāju, ka tās ir izšķirošas vēlēšanas. Pirmā lieta, kas mums jādara uzreiz pēc vēlēšanām, jāpadara vēl skaidrāku to, ka Grenlanda pieder Grenlandes iedzīvotājiem. Tas tiks nokomunicēts un nodots amerikāņiem. Notikumi, kas šobrīd noteikti pasaulē, mani ļoti uztrauc. Pastāv tāda pasaules kārtība, kas ir nestabila daudzās frontēs. Un prezidents ASV, kas ir ļoti neprognozējams un liek arī cilvēkiem justies nedroši. Mēs esam pelnījumi. Lai pret mums izturētos ar cieņu. Un es nedomāju, kā ASV prezidents to kopš viņa inaugurācijas ir darījis.
Jā, par vēlēšanu rezultātiem noteikti vēstīsim rīt, gan jau arī sakos kādu reakciju no amerikāņiem.
Paldies Rihardam Plumēm tik tālu par Grenlandes parlamenta vēlēšanām. Bet turpinot iesāktās miera sarunas par Krievijas sāktā karu Ukrainā izbeigšanu, Saūd-Arābijā šodien svarīga tikšanās Ukrainas un ASV amatpersonām. Līdz šim gan abu valstu dialogs ir bijis ļoti saspringts, tomēr kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandrs Šrāders. Pat labam no ASV amatpersonu puses esot pozitīvi signāli. ASV valsts sekretārs Marko Rubio jau pateicis to, ka Ukrainas miera plānu piedāvājumam ir pozitīvas ievirzes un ka tiešām varētu tikt pārtraukt kara darbība, ko Krievija sākusi pret Ukrainu. Un pirmie piedāvājumi esot saistīti ar uzbrukumu pārtraukšanu gaisā, ūdenī un pret infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar enerģētikas piegādi gan Krievijā, gan Ukrainā.
Mēs redzam, ka šos pirmos piedāvājumus no Ukrainas Krievijas pusē ir pārkāpusi un patiesībā palielinājusi savu agresīvu un militāru uzbrukumu intensitāti pret Ukrainu, kas ir mainījis nedaudz ASV administrācijas nostāju pret Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Ļoti grūti runāt par to, ka šīs sarunas mēs varētu saukt par miera sarunām, tas ir par Krievijas kara pārtraukšanu pret Ukrainu. Un patiesībā ļoti interesanti, ka pirms sarunām Krievijas puse vaino Ukrainu tajā, ka pret Ukrainu tiek izvērsts plaša mēroga karš vairāk nekā 2 gadus no Krievijas puses. Krievijas puse nāk ar dažādiem nereāliem ultimātiem par Ukrainas okupēto teritoriju pievienošanu Krievijai, gan arī tādu teritoriju pievienošanu Krievijai, kuras Krievija nemaz nekontrolē.
Tas neliecina par to, ka īstenībā Krievija nemaz nevēlas nekādas sarunas, nekādu pamieru.
Es domāju, ka Krievijas izteikumos mēs redzam savu veidu tradīcijas, ka Krievija cenšas iegūt kaut ko prasot nereālo. Un jautājums ir tas, ko amerikāņi un ukraiņi tiešām izrunās Saūd-Arābijā un kāds būs Ukrainas miera plāna piedāvājums. Es domāju, ka šīs sarunas mums jāuztver daudz pozitīvāk nekā tās, kad amerikāņi tikās ar krieviem Saūd-Arābijā, lai vispār varētu nonākt pie slēdziena vai ar Krieviem vispār iespējams sarunāties. Es domāju, ka mums nav jāskatās uz Krievijas spiedienu un dažādiem ultimātiem šādu sarunu ietvaros. Es domāju, ka mums tiešām jāskatās uz to, kāds būs iznākums no ASV delegācijas un Ukrainas sarunām, kas patiesībā iezīmēs šī miera plāna aprises.
Vai Ukraina kaut kādā mērā no ASV puses nav nostādīta tādā bezizejas situācijā, ņemot vērā atbalsta samazināšanu?
Es domāju, patreiz visa Eiropa atrodas tādās drošības krūspīlēs un ir spiediens no visām pusēm. Es domāju, ka pašai Eiropai būtu daudz aktīvāk jāatbalsta Ukraina. Mēs redzam, ka notika sarunas Briselēs par Eiropas aizsardzību, bet mēs redzam arī to, ka šajā sarunās ir ļoti daudz detaļu, kas patiesībā traucē Eiropas aizsardzības pastiprināšanu un tajā pašā laikā arī rūpes par Ukrainas drošību. Neraugoties uz to, ir bijušas ļoti daudz pozitīvas indikācijas, īpaši no Francijas un Lielbritānijas piegādāt ieroči. Ja Eiropa spēja aizvietot Amerikas militārās piegādes Ukrainai, tad Eiropa un Ukraina var izlemt to, kāds ir šis miera process un kāds ir atrisinājums Krievijas agresijai pret Ukrainu. Ja tas ir ASV Krievijas rokās, tad, protams, kad visas kārtas un visas varas viras atrodas Vašingtonā, Maskavā, un Kijeva patiesībā var būt spiesta pieņemt šādas mieru noteikumus.
Jā, nu tas atkarīgs no tās situācijas, bet Eiropa ir pietiekami liels atbalsts šajā brīdī, lai no Ukraina dotos uz šiem sarunām tādā pozīcijā, ka tai nav tur jāpieņem katrā ASV iegriba.
Es domāju, ka Eiropa ir palielinājusi savu atbalstu, kas ļoti pozitīvi. Ir bijušas dažādas vienošanās Londonā, Briselē, un mēs redzam arī to, ka Eiropas vadošās valstis ļoti rūpīgi seko šīm sarunu iznākumam un gaitai. Diplomāti ļoti aktīvi strādā, ir pozitīvas indikācijas tieši no ASV amatpersonām, kuras dodas uz Saudarābiju. Tāpēc mēs varam gaidīt, ka Eiropas ietekme būs mainījusi ASV administrācijas attieksmi pret Ukrainu. Un jau tagad mēs redzam kuluāros izteikumus, ka Vašingtona varētu atjaunot izlūku informācijas piegādu Ukrainai, kā arī lemt par ieroču piegāžu atjaunošanu Ukrainai.
Ar kādu interesi īsti dodas turp ASV delegācija?
Es domāju, ka Trumpa administrācijas mēķi un paši Donalda Trumpa mēķi ir panākt vienošanos, kur tiktu kompensēts par Amerikas ieroču piegādēm Ukrainai, kas ir sniegtas līdz šim. Tas būtu viens. Un otrs, protams, ir Amerikas Savienotās valstis atjaunot militārās piegādes, ja viņi redzētu ekonomisko labumu un pamatojumu Ukrainai arī turpmāk. Plašākā mērogā Ukrainas drošība ir Eiropas drošība. Mums jāatcerās arī tas, ka Amerikas Savienotās valstis un Eiropas saistīja investīcijas. 60% amerikāņu investīcijas ir Eiropā. Es nedomāju, ka ASV administrācija vai Donalds Trumps neapzinās riskus, kas saistīti ar ekonomisko sadarbību starp Eiropu un Amerikas Savienotajām valstīm, ja netiek panākts ilgstošs, stabils miers, ko pieņem Ukraina, pirmkārt Eiropa, un arī šos noteikumus pēc tam pieņem arī Maskava.
Tā Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Bet gandrīz 56 tūkstoši eiro, iespējams, tik liela ir kopējā valsts amatpersonām pērn doto kukuļu summa, to atklāja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas. Tāpat publiskajām institūcijām iespējams nodarīti materiālie zaudējumi vairāk nekā 700 tūkstoši eiro apmērā. Ko vēl atklāja biroja pagājušā gada pārskats, vairāk par to ir interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Kas ir tās lietas, ko tu īpaši izceltu?
Labdien, jā, nu ir svarīgi minēt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pērn sāka 25 kriminālu procesus un izbeidza 10 jau knabu lietvedībā aizsošus kriminālu procesus, un viens biroja sāktais kriminālu process pārsūtīts ASV un vēl viens pārsūtīts Francijai turpmākajai izmeklēšanai. Visvairāk kriminālu procesu pērn knabu sāka saistībā ar pretiesisku rīcību valsts un pašvaldību institūciju darbībā un ir samazinājies sākto kriminālu procesu skaits par noziedzīgiem nodarījumiem publiskajos iepirkumos un finanšu sektorā. Visvairāk kriminālu procesu sākts par tādiem noziegumiem kā dienesta stāvokļa, ļaunprātīga izmantošana, kukuļu došana, kukuļu ņemšana, dienesta viltojums un neizpaužamu ziņu izpaušana. Jāmin arī, ka krimināla vajāšanas sākšanai prokuratūras iestādēm knabpēr nosūtīja 19 kriminālu procesus un nodeva lietas par 41 fizisku un 5 juridiskām personām. Un savā pārskatā knab min, ka pērna izvien ir novērota tendence, ka koruptīvie darījumi, kurus realizē fiziskās personas, notiek juridisko personu interesēs. Jāmin arī tas, ka lai gan starptautiskās organizācijas atzinīgi novērtē Latvijas centienus korupcijas apkarošanā un, piemēram, OECD secinājusi, ka Latvija pilnībā izpilda interešu konflikta regulējuma kritērijus un lielākoties arī to praktisko piemērošanu un arī Eiropas komisija ir atzinusi Latvijas progresu tiesiskuma stiprināšanā, tikmēr Transparency International korupcijas uztveres indeks par pērno gadu liecina, ka Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kuras korupcijas uztveres indeksa rādītājs pērn ir krities, un salīdzinot ar 2023. Gadu, Latvijas rezultāts ir pazeminājies par vienu punktu un atkārtoti sasniedzot 59 punktus jeb 2021. Gada un 2022. Gada līmeni, parasti rādītājs zem 50 norāda, ka valsts sektorā pastāv nopietnas korupcijas problēmas, un pēdējo 10 gadu laikā Latvijas rezultāts ir svārstījies robežās no 55 līdz 60 punktiem, neuzrādot tādu stabilu ilgtermiņa izaugsmi, bet par šo tad vairāk jau programmā pēcpusdienā.
Paldies, Agnija Lazdiņai, tas tātad par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu, bet Latvijas dabas fonds ir satraukts, ja tiks pieņemtas zemkopības ministrijas rosinātās izmaiņas, dabai vērtīgi koki varētu tikt izcirsti bez saskaņošanas. Grozījumi paredz, ka prasība saņemt ciršanas atļauju būtu attiecināma uz lielākiem kokiem nekā līdz šim, un ministrija to pamato ar vēlmi mazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un arī pašvaldībām. Vēl šodien par to turpinās sabiedriskā apspriešana, un šim tematam sekojas līdzi kolēģis Sintī Ambotes. Sveika, Sintī! Ko tad tieši parad šie grozījumi par koku ciršanu ārpus mežu?
Nu jā, tātad, lai zemes īpašnieki tieši pilsētu un ciemu teritorijās drīkstētu zaģēt kokus ārpus meža, ir jāprasa pašvaldības atļauja. Šobrīd tā jāprasa, ja koka celma caurmērs pārsniec 20 cm, bet zemkopības ministrijas grozījumi paredz, ka atļauja būs jāsaskaņo tikai par lielākiem kokiem, sākot no 35 cm caurmēra. Ministrijas meža departamenta vecākā eksperte Lelda Pamolska skaidro, ka izmaiņas rosinātas pildot tieši valdības uzdevumu par administratīvā sloga mazināšanu, un ministrijā aptaujājas arī pašvaldības, un no 39 vietvarām, kuras sniedza priekšlikumus, lielākā daļa arī norādījusi uz šo ciršanas atļauju slogu. Varam paklausīties mazliet ierakstu.
Šeit ļoti izteikts ir jautājums par to koku nociršanu privātu mājas pagalmā. Priekšlikums ir sagatavots uz pašvaldību pieredzi. Vairākas pašvaldības iesniedza priekšlikumu palielināt uz 30 vai 35 centimetriem šo celma diametru, jo šobrīd sanāk tā, ka pašvaldībām jāvērtē, jāmēra un jāsniedz atļauja nocirst tievus, pašastējas kokas, visādas pļavas un apses aizaugušajās zemē tievas 20 cm pie celuma, tas šobrīd parasti tiek atļauti nocirst šādi tievi koki, un tāpēc arī tā atļauja nebūtu arī jāprast.
Savukārt, Latvijas dabas fonds vērš uzmanību uz riskiem vērtīgu koku izciršanā, kas var atstāt ietekmi uz kopējo vidi un ainavu, ja atļauja būs jāprast tikai par krietni lielākiem kokiem. Organizācijas eksperte Lelda Eņģela norāda, ka nav skaidrs, kādos aprēķinos balstīts šīs izmaiņas, jo runa nav par dažiem centimetriem, bet šo koku caurmēru plānots krietni palielināt. Tāpat viņi sacīja, ka nav arī bijušas diskusijas vai kādas darba grupas ministrijā, kur sanāktu visas ieinteresētās puses, lai šos koku izmēru aprēķinus kopā ar ekspertiem tad arī izvērtētu. Klausāmies viņas teikto.
Var sakot, diezgan stipri vecākiem kokiem tagad vajadzēs atļauju, lai varētu nocirst, un tos kokus lielu daļu, kam vajadzēja tagad atļauju, varēs cirst bez atļaujas. Šādi grozījumi vissliktākais ir tas, ka nav jau apspriesti, nav sanākušas visas ieinteresētās puses kopā, un no visām pusēm arī šie centimetri izvērtēti. Nu, piemēram, ir no bioloģijas viedokļa, 20-25 centimetri tiek uzskatīts jau par dabai vērtīgu vairāk vai mazāk koku. Tā kā tas diametrs tomēr nevēl toreiz tāds tik izvēlēts.
Eņģela arī papildina, ka koku ciršanas atļauja saskaņošana šobrīd attiecas ne tikai uz īpašumiem pilsētās un ciemos, bet arī uz ceļu malām un alejām, un dabas fonds arī bažīs, ka arī autoceļu īpašnieki līdz ar šīm izmaiņām bez saskaņojuma varēs cirst jaunāku koku alejas. Sabiedriskajā apspriešanā šobrīd ir iesniegti gan atbalstoši, gan neatbalstoši viedokļi šiem grozījumiem, bet iedzīvotāji vēl šīs dienas garumā var piedalīties apspriešanā. Zemkopības ministrija šobrīd gan neredz pamatu savu priekšlikumu mainīt, un par to, vai pirms šos grozījumus nodos saskaņošanai būs vēl kāda diskusija, ministrija lems pēc tam, kad izvērtēs visus šos sabiedriskajā apspriedē iesniegtos priekšlikumus un viedokļus. Savukārt valdībā šie noteikumi varētu nonākt vasarā.
Noteikti sekosim līdzi, tātad vēl šodien. Ikvienam ir iespēja par to izteikt arī savu viedokli, bet šobrīd saku paldies Sintijai Ambotei, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsi par šodien būtisko, tātad Grenlandē šodien vietējā parlamenta vēlēšanas. Saimā spriež, ka pielaide valsts noslēpumam ir nepieciešama arī visiem centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem. Drošības dienesti gan to neatbalsta, bet tātad dabas fondam ir bažas par to, ka varētu tikt nocirst arī dabai vērtīgāki koki. Tas saistīts ar izmaiņām, ko rosinājas Zemkopības ministrija. Atgādināšu, ka redzījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Meklējiet dienas ziņas, kur mūs var klausīties gan tiešai, gan arī vēlāk ierakstā.